Sotva anglický král uslyšel o příchodu krále Jana a jeho syna zvolence Karla, ustoupil se svým vojskem zpět a položil se na velmi pevných místech mezi vodami a lesy, takže mu nikdo nemohl nějak škodit. Ale král Jan a jeho syn zvolenec, nespokojeni s tím, že jejich nepřátelé před nimi utíkají, pronásledovali je přes odpor a námitky francouzského krále. Avšak francouzský maršálek a jeho lidé, vidouce, že se Angličané chystají k odporu, obrátili se a hanebně se dali na útěk. Beneš Krabice z Whitemíle, autor kroniky pražského kostela. V paměti krále Čechů měj. Než rozžehnal se s životem, učinil syna markýzem, vévodou, hrabětem i králem. A to jak zbraní, tak i právem. Tím zajistil mu celou říši. Více už o něm nenapíši, leda, že dosáh, čeho chtěl. Guillaume de Machaut. Kapitola první. Uvádí posádku Wildsteina do bojové pohotovosti, ale všichni si s úlevou vydechnou, když poznají, že z tohoto mraku pršet nebude. Tak vyukaného ozbrojence, jako byl Matěj Trefulka, který bez varování vpadl dovnitř, Matouš Rozoumek, majitel hrádku Wildstein, ještě nikdy neviděl. A že v životě poznal už hezkou řádku odvážných mužů stejně jako poseroutků. Tenhle nejspíš patřil do té druhé skupiny a Matouš se v duchu podivil, proč ho František, někdejší posel českého krále Jana Lucemburského, kterého si poté, co ho získal do vlastních služeb, vybral jako kastelána na doby své nepřítomnosti, vůbec vzal do hradní posádky. Tomu člověku se třásla kolena tak, že kdyby na nich měl navěšené zvonečky, bylo by jejich cinkání slyšet stejně, jako když se vyžene stádo krav na louku za lesem. Matouš se ušklíbl, když si ještě připomněl, že by nejspíš nebylo záhodno přičichnout tomu muži ke kalhotám, protože z nich docela jistě bude zavánět cosi nepatřičného. Co pak se přihodilo, že ti ruka zdřevěněla a zapomněl si zabušit na dveře dřív, než si vešel? Houkl na příchozího.
Hrne se sem na vás ohromné vojsko, pane,
zvolal posel neblahých zpráv a ani se nepokoušel skrýt roztřesený hlas. Odkud? Zajímal se Matouš a prudce vstal od stolu, takže se na něm stojící napůl vypitý pohár vína prudce zakymácel, chvilku balancoval a když už se zazdálo, že přece jen zůstane stát, zvrhl se a jeho obsah rudě zbarvil modrý úbrus. Teprve včera ho sem Matoušova žena Hedvika přinesla a se zalíbením pak dlouho pozorovala, jak se celý pokojík, ve kterém především v zimě nebo za dnů nepohody společně trávili co nejvíce času, jakoby rozzářil nebeským blankytem.
Zdá se, že odplzně.
A zbrojný Matěj na dotvrzení svých slov mávl rukou směrem, kde se domníval, že leží ono velké královské město. Od Plzně říkáš, to by mohlo být nebezpečné. Že by si Němci troufli vtáhnout do Čech? Navíc teď v polovině března? Vždyť je ještě zima, v zimě se běžně neválčí. Matouš nevěřícně kroutil hlavou, zatímco už pádil ven na chodbu po vnějších úzkých krkolomných dřevěných schodech vedoucích z palácového stavení na nádvoří a pak už přímo na strážní hlásku zdvíhající se v rohu hradeb. Ani se neohlížel, zda ten ustrašenec, co má oči doslova navrch hlavy, jde za ním, nebo zda nezměnil směr rovnou někam na prévet. Inu, každý na nebezpečí skutečné či domnělé reaguje jinak. Už dávno se do Čech žádný nepřítel neodvážil. Vlastně po celou dobu, co je králem Jan Lucemburský. Je to zvláštní a pro mnohé i nepochopitelné, že země, jejíž panovník se toulá po nejrůznějších bojištích Evropy nebo usedá u bohatě prostřených stolů vladařů velkých i malých, prožívá snad nejdelší období míru. Matouš si nevzpomíná na žádný důvod, který by mohl teď v březnu 1339 přimět někoho k vojenskému tažení.